Pulkstens 14.15 valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas saņēma izsaukumu Sateklas ielu Rīgā, kur ir sagrūvusi piecstā ēka. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka būvlaukumā sagrūvusi ēka un zem konstrukcijām atrodas vismaz trīs vieglās automašīnas. Notikuma vietā ir izveidots operatīvais štābs, lai efektīvā koordinētu konstrukciju pārmeklēšanas darbus.
Par saņemto izsaukumu stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme Birziņa. Notikuma vietā atradās vairāki desmiti vugdu darbinieku, Latvijas gāzes, pašvaldības policijas, valsts policijas pārstāvi un būvdarbu vadītājs. Dienesti evakuēja cilvēkus no blakus esošās ēkas un veica sagruvušo konstrukciju pārmeklēšanu. Cietušo cilvēku nav, taču bojātas ir vairākas automašīnas. Par notikušo policija sākus kriminālu procesu par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Stāsta valsts policijas Rīgas Latgales iecirkņa priekšnieks Sergejs Galilējevs.
Pašlaik valsts policija ir uzsākusi kriminālu procesu par iespējamiem pārkāpumiem, tā skaitā arī būvniecības jomā. Notiek procesuālās darbības, lietas, ko pierādījumi fiksēšana, un ir precīzi zināms, ka ir bojāti 5 transporta līdzekļi, 3 no kuriem ir pilnībā saplacināti. Sadarbībā ar pašvaldības policiju un Rīgas domu ir nodrošināts Rīgas satiksmes autobus, kurā tiek izmitināti personas, kuram ir nepieciešams pajūme.
Evakuētie ir blakus mājas iedzīvotāji. 4 cilvēki izrādījuši nepieciešamību pēc pajumtes. Latvijas radio uzrunāja blakus mājā dzīvojošo Visvaldi.
Dzirdēju blīkšķi un viss bija vienā miglā putekļu mākonī. Neko nevarēja redzēt. Viss. Man mašīna ir aprakta. Plaka. Man uztrauc visvairāk tas, kā es atgūšu kaut kādu vērtību par viņu. Šīm mājā dzīvoju. Zirnosim 4. Šeit viss ir normāli, tikai tagad ir atslēgta elektrība, gāze un tā. Nu, apskatīja, jā, nāca ugunsdzēsēji pārbaudīt, vai no plaisas radušās. Nu, pagaidām neko nemanu tādu.
Sagrūšās ēkas būvlaukumā notiek nekustamā īpašuma attīstītāji Linstov Baltika plānotā Sateklas biznesa centra būvdarbi. Uzņēmumu pārstāve aģentūru Leti informēja, ka sadarbosies ar tiesībsargājošajām iestādēm, norādot, ka būvprojekta realizācijas laikā sabrukušās ēkas fasādi bija plānotas saglabāt, integrējot to jaunajā apbūvē. Linda Spundiņa, Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.